Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Današnja tema je zanimljiva. Naša današnja gošća govori o pre svega životinjama na prvom mestu, kućnim ljubimcima i svim ostalim životinjama. Bavi se veterinom, diplomirani veterinar Milica Elezović-Radovanović. Dobar dan Milice, dobrodošla u emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, bolje vas našla.
Vaša ordinacija veterinarska koja pruža usluge svim onima koji imaju kućne ljubimce i ostale životinje o kojima se brinu i gaje ih, imaju punu vašu podršku. Vi glasite za čoveka koji pre svega voli životinje, koji se iz ljubavi bavi svojim poslom i zato nekako svi hrle kod vas, postali ste popularni, mi smo došli na ideju da sa vama pričamo, da bi ljudi šira populacija znali. Pre svega želim da naglasim da ovo nije komercijalna emisija, ne želim nikakvu reklamu da forsira niti bilo šta, već da kažemo kako je to baviti se ovim poslom. Nismo imali veterinara davno u emisiji u programu Radio Kosovske Mitrovice i evo prilike da čujemo kako to izgleda sa vaše tačke gledišta.
Prvo, hvala vam na tim divnim komplimentima i drago mi je da je to tako. Baviti se veterinom, odnosno veterinarskom medicinom zapravo, je jako, jako lepo, to je predivan posao, pre svega human, ali je jako težak. Naročito kada ste žena i kada vas nekako drugačije gledaju samim tim što ste ženskog pola, pa onda imamo tu često i situacije nekog nepoverenja od strane vlasnika, ljubimaca, odnosno klijenata, koji kada vide ženu određene konstitucije, uglavnom uvek imaju neko nepoverenje, pa onda posle sve se to ispravi, tako da moram priznati da je malkice ženama teže u ovoj sredini i našoj i generalno u Srbiji. Ali kasnije se to sve lepo iskristališe, dođe do izražaja ono za što smo se školovali, a to je pre svega znanje, dođe do izražaja, a na kraju krajeva i iskustvo i onda se to menja. Ali taj prvi neki utisak je da uvek bude malo onako suzdržani pre nego što uopšte uđe u neku komunikaciju.
Da se ne bi previše rasplinuli u ovoj temi o kojoj ćemo danas govoriti, pre svega hoću da stavim akcenat na kućne ljubimce. Ako mnogo ljudi sada, sve više ljudi želi da njihova deca rastu uz životinje, da je to uredno i pravilno odgajanje dece, da je to zdravo za razvoj psihofizički svakog deteta, slušamo dosta o tome. Znamo da su životinje žive bića zapravo, koja treba da bitišu i rastu zajedno sa nama na ovoj maloj planeti Zemlji. I svakako to stoji, ali šta svako treba da zna pre nego što se odluči da kućnog ljubimca bilo da drži u dvorištu ili u svom stanu od 40, 70 ili 100 kvadrata, pre nego što uvede u jedan zatvoreni prostor?
Pa ja, iako zaista podržavam to da deca moraju da rastu, odnosno da bi trebalo da rastu sa životinjama i da je jako potreban taj odnos i interakcija sa kućnim ljubimcem, ipak sam više za odluku da vlasnici budući dobro razmisle o tome da li su spremni da imaju kućnog ljubimca, jer pre svega, kao što ste rekli, to je živo biće koje ima svoje potrebe, koje osjeća patnju, bol, jednako je izložen stresovima kao i mi, i da to nije igračka i da ne treba tek tako uzimati zato što bi dete želo da ima psa, jer drugarica ima psa ili macu, pa onda posle nekog vremena kada shvate da to je izuzetno velika obaveza i odgovornost, e onda više nećemo i onda je negde odvedemo, damo. To je preveliki stres za životinju. Oni su, zaista nisu plišane igračke, nego bića koja sve to proživljavaju i ko zna kako posle završa. Tako da se ja više bih volila da vlasnici budući, odnosno roditelji ili ko već, da dođu kod nas da se posavetuju, da ja njima objasnim šta sve to nosi, koliko je to zapravo luksuz. Znači, tako, imati kućnog ljubimca je luksuz. Vi morate biti spremni na sve ono što to nosi. Dakle, pravilna nega, pravilna ishrana, naravno i odlazak kod veterinara, i to podrazumeva troškove, podrazumeva da se vi tom kućnom ljubimcu morate posvetiti čitav život, a ne ono od odmora do odmora. Tako. I onda kada sve kada ja njima sve to predočim i da postoje određene i opasnost ili ne, onda kažem, e sad možete da se odlučite ili ne, ali budite spremni. Oni žive dugo. Ako se pravilno neguju, pravilno hrane, ako su zdravi, oni zaista, Bogu hvala, mogu da žive i po 17 godina. Da, znači, morate biti spremni za čitav taj period da se brinete o nekom. I zato i kolege i ja, mi svi insistiramo, to nije moranje. I vi niste u obavezi da imate ljubimca. Bolje razmislite dobro, jer to zaista jeste veliki luksuz.
I velika obaveza.
Apsolutno velika
obaveza. Onaj ko nema vremena za tako nešto...
Bolje da ne uzme nego da životinja pati.
Tako je. Patnja životinje teško pada kasnije i čoveku. Onda kao zašto mi je to trebalo, zašto sam u sve to ušao, pa kako ću nazad, nazad
kako ću
nema.
Kako ću izaći.
Nazad nema. Obično kad su deca u pitanju, roditelji su slabi na svoju decu, onda poklone, kupe detetu, psa, mačku, pticu. Pa i riba, sve da. To nešto što, da. Hoću da vas pitam, Milice, koliko se često bavite drugim stvarima, onim što nisu kućni ljubimci, recimo, da li vas zovu, da li posjeti za neku farmu, da li
pa bilo,
se bavite domaćim životinjama?
Da, mi kao, biti veterinar podrazumeva da vi morate u trenutku da znate sve. Naročito kada ste sami, kada radite u jednom malom mestu, gde nema drugih veterinara koji bi se bavili određenom granom i vezano za malu praksu, mi to tako delimo na malu i veliku praksu, onda u okviru jedne i druge morate budete specijalista za sve.
Znate zašto vas to pitam? Oprostite što vas prekidam. Ranije je bilo, sećamo se nekih vremena predratnih, ajde da tako kažem, kada su veterinari bili isključivo odgovorni ili lekari, specijalisti veterinarske medicine, bili isključivo odgovorni za recimo kvalitet mesa, kvalitet životinskih proizvoda. Jeste. To su sve kontrolisali u to vreme i znalo se. Da. Ako veterinar ili veterinarska stanica u tom gradu odobri to i to seljaku koji je doneo to na pregled, onda je to odlično i to je sigurno i mi smo sve to imali ogromno poverenje. Sada nekako sve to jedemo industrijsko, uzimamo industrijsku hranu, znamo da je to prošlo veterinarsku kontrolu, inspekciju, ali nemamo direktan kontakt
sa veterinarima.
Da. Da,
pa jeste, naša sfera jako široka. One godine kada sam ja upisala fakultet, to je bilo davne, 99. godine, oni su ta dva smera spojili u jedan, tako da su nam studije trajale 6 godina, odnosno mi smo morali da učimo i veterinarsku medicinu i tehnologiju hrane animalnog porekla. To je ranije bilo odvojeno, ta dva smera, tako da su uvek postojali ti koji su se bavili kontrolom hrane, oni nisu zalazili u medicinu, ali su sarađivali sa kolegama iz prakse. Mi smo morali sve to da prođemo, tako da sam i ja igrom slučaja, iako moram priznati to uopšte mene tada, a
nije
sada
zanimalo.
Nije
pa
interesovalo. Ono što je dobro, što ja zaista imam divne kolege, mislim da su mi stvarno sve kolege predivne, imaju jako dobru saradnju. I ako se tiče problematike vezano za bolesti velikih životinja, farmskih životinja, imam kolegu koji to može da uradi, jer ja, nažalost, stvarno imam najveći problem, meni vreme, tako da ne mogu vezano za tu veliku i malu praksu jedno i drugo da podmirim. Imam pozive, ali kažem, hvala Bogu, imam i dobre saradnike, odnosno kolege s kojima sarađujem, pa tako menjamo
biće dana,
se.
Biće dana biće i dana, za tako da. Nešto. Da.
A za tehnologiju hrane, opet imam jako dobru kolegnicu koja je zato zadužena ovde. Tako
e, onda neka si naši slušalci da znaju da. Da je pokriveno sve je pokriveno, ovo naše područje je pokriveno, iako ima malo veterinara, oni su tu da vam pomognu u svakom trenutku, ma šta da vam zatreba vezano za domaće životinje koje gajemo za potrebu ishrani ili za kućne ljubimce, one druge vrste životinja naših malih ljubimaca koji zaista zahtevaju da im se posvetite kako pažnja. Nera Vet, jel to?
Jeste.
To je naziv vaše veterinarske ordinacije. Otkud ovo ime?
Pa ime je došlo vrlo namerno. Nera je ime psa kojeg sam ja u nekom periodu njenog života i svog na određen način lečila i to je pas koji je tada bio u vlasništvu jednog dečka koji mi je kasnije postao suprug. Tako da je taj pas na neki način nas spojio i prosto je bilo prirodno da tako nekako
da,
na nam naše,
iako
imamo još pasa, ali eto, one tako je nas je spojile i otud Nera Vet.
Je li još uvek od vas?
Jeste, hvala Bogu. Boli da cunja lunja, ali sad je potpuno se vratila kući i kod nas je i one gazdarice.
Sad je to, je tako. Osim što se gajite, volite, lečite životinje, vi imate podmladak u vašoj porodici, da kažem, malu decu i kako oni, kako se oni ponašaju, kako oni gledaju na to, recimo kad kod mame dođu ljudi sa kućnim ljubimcima, da li je to njima zanimljivo, da li sklanjaju one svoje i tako dalje.
Da, njima je jako zanimljivo, igrom slučaja kada ste... Ajde, čerka mi se rodila još dok sam radila u Beogradu, pa je to nekako bilo i lakše. Sin se rodio ovde i odmah posle porođaja ja sam morala da radim, s obzirom da sam imala tako neke hitne slučajeve. Primjera radi, čim sam izašla iz porodilišta, jedan pas je bio otrovan, ja sam morala ih te noći da spašavam život. Tako da je, da su deca u startu naviknuti ili na moje odsustvo ili da prisustvuju tamo. Kad nemamo gde s decom, onda su oni tamo s nama, s obzirom da moj muž takođe radi u našoj ambulanti, ali on radi deo koji je vezan za prodaju i deo koji je vezan za sređivanje pasa, odnosno grooming, šišanje, kupanje pasa. Tako da svi to mi zajedno radimo i dečica dolaze. Deca imaju fantastičan odnos jer oni žive sa tri psa i jednom mačkom, jako dobro sarađuju sa drugim životinjama, nema straha, jako im je zanimljivo, imaju u mojoj ambulanti svoj mikroskop, neki moji stari, imaju stetoskop, oni tu vole da učestvuju, tako da su skroz uključeni i ćerka rekla da će ona biti veterinar.
E pa tako, to je neminovno, zato što raste uz sve to i gleda i ne bi bilo loše da nastavi tradiciju. Preći ću na onu drugu stvar, a to je da životinja, ukoliko se drži u stanu, zapravo kućni ljubitelj imac, ukoliko se drži u stanu ili kući, u svom dvorištu, sasvim svejedno, u okruženju ljudi, potrebno je da bude zdrava.
Tako je.
Šta je potrebno sve da se uradi da bi se predupredile razne bolesti koje su i opasne po ljude, a i one koje nisu?
Da, ja volim što ste me to pitali, jer o tome non stop pričam i kada dođu kod mene i gde god da gostim, non stop pričam o tome koliko je bitna ta preventiva, jer je bolje da se viđamo samo kada radimo preventivne mere, a ne lečenje. Uvek je bolje sprečiti nego lečiti. Međutim, često me ljudi ne čuju, uslovno rečeno. Odnosno, ne razumeju zašto ja to toliko insistiram na tome da je bitno da životinja prođe ceo taj preventivni, sve te preventivne mere, iz razloga što određene zarazne bolesti na našem području postoje u užasno visokom procentu. Ja iskreno, dugo sam radila u Beogradu, nisam se uopšte susretala sa takvim obimom da mi svakodnevno dolaze zaraženi psi od bolesti protiv kojih postoji vakcina. Najčešći je razlog zašto dolazi do toga, to je nepoštovanje karantina. Odnosno, ljudi često kupe od neproverenih odgajivača i to moram isto da naglasim, kada se odluče ako hoće da kupe, a ne da usvoje sa ulici, iako ja više volim da se životinje usvajaju sa ulice, da se udome, jer su izuzetno zahvalni i otporni, ali svakom slučaju nemam ništa protiv ako se neko odluči za određenu rasu i zbog nekog afiniteta, da moraju strogo da vode računa od koga kupuju. Jer postoje odgajivačnice koje rade hiperprodukciju, ako mogu tako da kažem, jako rogobatno zvuče, ali to je u njihovim očima, u njihovom svetu tako, životinja.
Da bi stvarili dobit.
Apsolutno. I onda ih prodaju tek tako za, ajde, koliko je to novca, tu ne zalazim, ali ih prodaju vrlo rano. Prodaju ih sa mesec dana. To je jako su mali, nije im razvijen imunni sistem, nisu prošli period čišćenja od unutrašnjih parazita, dehermentizacije, naravno nisu ni vakcinisani i onda dođu kod novog vlasnika koji sada mora sve to da ispoštuje, karantin, odnosno to znači da dok tri vakcine ne primi, pas mora da bude u karantinu, što je jako teško vlasnicima da ispoštuju, jer pas voli da gricka, da obavlja nuždu svuda i onda se tu oni negde lome, da li uopšte da imaju životinju ili ne. Tako da bih iskoristila priliku da naznačim to, ukoliko se odlučite da kupite, tražite odgajivača koji će vam dati potvrdu da je pas prošao sve vakcinacije i naravno da te vakcine apsolutno sprovodi veterinar.
I ako kupujete, da kupite u nekom periodu kada je to već zrelo.
Kada je sve to prošlo, biće, kada onda više vlasnik nema obaveze, a ne da prvi susret bude sa veterinarom odmah bolest i odmah se stavlja taj život u pitanje. Tako. I nekada se dešava, naravno, nažalost, i da ne uspemo u tome, jer su to užasno agresivne virusne bolesti sa visokim procentom morbiditeta i mortaliteta i sve je to posljedica nepoštovanja ovog karantina o kojem ja pričam. Što se tiče zdravlja ljudi koji žive u okruženju njihom, opet insistiram, znači ako su mala deca pa diraju životinje pa stavljaju ruku u usta, to je da mora životinja redovno da se čisti od crevnih parazita. To je nešto što može da pređe na ljude, na čovjeka, i da ugrozi, tako da...
Hajde, Milice, da prokomentarišemo. Uprkos velikoj ljubavi prema psima, evo ovdje ću da budem konkretna, jer sam jutros, čim sam otvorila računar, naišla na jednu stravičnu informaciju da se negde u nekom gradu centralne Srbije, pogrešit ću sada da li je Paraćin ili je Ćuprija, ne znam, dogodila nesreća da su psi lutalice koji su bili u nekom azilu napali ljude i da je to velika odgovornost sad na onima koji su ih čuvali i zatvarali. Ne mogu da kažem da pojedini ljudi nemaju strah od pasa, da, što je opet neka, ne može se reći mana, jednostavno to je tako. Kako treba da se ponašaju ljudi u odnosima sa psima lutalicama? Oni koji hoće da ih zbrinu u određene azile, šta treba da znaju? Pre svega mislim na sterilizaciju, na sve ostalo. Da li je ogrlica koju taj pas nosi 100% sigurno da je taj pas nije opasan, da neće da napadne, da je zdrav i tako dalje i tako dalje.
Pa...
Mnogo pitanja sam postavila.
Da, mnogo pitanja.
Da prokomentarišemo prvo jutro što
jeste. Pa ovako, tu postoji, prvo bih rekla da, da psi koji su na ulici, taj naziv lutalice nije
kako
baš primjeren.
Kako prepoznati agresiju u psu?
Ovako, prvo ti psi koji su na ulici, odnosno ulični psi, oni nisu lutalice. Oni su tu postoje i tu su samo isključivo kao posljedica naše neodgovornosti. Oni ne niču kao pečurke posle kiše, znači to su bića koji su se prosto negde rodila, a sigurno nisu na ulici, odnosno dobar deo nije rođen na ulici, nego većina tih pasa su odbačeni psi. Baš ono čemu sam pričala na početku, kada ljudi shvate da nisu sposobni da se brinu, oni ga puste, on ode negde, ili neodgovornost u smislu da reprodukcije njihove, gde naočito u ruralnim sredinama imamo da vlasnici dozvole da im se ženka upari i onda kada se ona oštine, to celo leglo bace negde i tako nastaju zapravo ulični psi koji naravno jesu problem. Jesu problem građanstvu, ali su veći problem sami sebi. Odnosno, smatram da su ti psi, bez obzira na ovaj incident koji ću prokomentarisati, to opet nije ulica nego je azil, mislim da su ti psi više ugroženi na ulici od ljudi nego što su ljudi ugroženi od pasa. To sam sigurna, ne samo kao veliki ljubitelj pasa, nego to gledam i sa nekog drugog aspekta, ali, nažalost, ulični psi su jedna populacija koja vrlo dobro može da se smanji i da se njihov broj reguliše. Mislim da je potreban određeni broj pasa na ulici zbog ekosistema, zbog drugih životinja koji posle mogu da se razmnože, ali da to bude jedan vrlo skroman broj. I postoji jako dobra strategija za rešavanje tog problema. S tim da, a to je naravno kroz proces njihove kastracije, sterilizacije i naravno samim tim kada uđu taj proces oni se i vakcinišu protiv besnila i takvi nisu opasni. Kad ste me pitali kako možemo da znamo da li je opasan, u suštini agresivnog psa vi ne možete ni da mu priđete, a kamoli da ga kastrirate ili ga vakcinišete, ali psi koji su prošli program kastracije i sterilizacije, koji su obeleženi na određeni način markicama, znači da su zdravi, u smislu da nemaju unutrašnje parazite pa da mogu da budu opasni za vas i da nisu i da nemaju besnila, odnosno da su vakcinisani protiv besnila, to je jedna zoonoza koja može da pređe na čoveka. Da li će pas ispoljiti agresivnost neku, to mnogo, mnogo zavisi od čoveka, jer ta agresivnost koja postoji kod pasa je samo posledica nečega. Oni nisu tek tako postali agresivni, verujte mi. Dovoljno je posmatrati kako se ljudi ponašaju na ulici prema tim psima. A priori svi ih gađaju, svi ih gađaju, svi ih šutiraju, svi im nanose bol i ova agresivnost je posledica toga. Tako da je to jedno vrzno kolo, mi ne možemo da shvatimo ko je tu više krivi, šta je tu starije, ali da kao problem postoji. A što se tiče konkretnog slučaja, nisam pročitala to, ali ako su ti psi napali nekog ih zazila, onda je tu velika greška kod ljudi koji su čuvali te pse. Jer oni pre svega, ako već skupljaju pse u određenom neprirodnom okruženju, oni tu stvaraju čopore neprirodne. U prirodi se to nekako reguliše. Oni su stavili tako kako oni smatraju, polazeći od sebe, ljudi koji gaje te pse, recimo u tom azilu, I onda prave nepravedne čopore i tu se stvara stalno neka tenzija. Tenzija koja negde mora da deeskalira u nešto. Da li su ti ljudi koji su prolazili pod azila njih iritirali? Nije ni to
isključeno.
Nije isključeno to sasvim sigurno. Da li su ih rani iritirali? Ja mislim da, da reakcija pasa je posljedica samo isključivo ljudske greške. Da li tih ljudi koji su njih čuvali pa ih nisu socijalizovali ili ljudi koji su prolazili pa su ih stalno iritirali, ne znam, ali problem definitivno postoji i svi bismo voljeli da se taj problem što pre reši.
To je nešto što potresa celu Srbiju.
Da,
o problemu o kome smo sada govorili, da isključim, tiče se isključivo grada u kom se to dogodilo jutro, sada se stvarno izvinjavam, mislim da je Paraćin. Ja hoću da još jedno samo pitam. Da li čovek može da uradi nešto što je novina na ovim našim prostorima? Mi živimo u jednoj ulici. Nama je ostalo toliko malo od našeg grada. Da nam je i nama samima tesno. Volimo životinje, hoćemo da njima, da ih zaštitimo.
Tako
ne
je.
Znamo kako. Hoćemo da im pružimo nešto, a opet im pružamo možda na neki neadekvatan način. Da li postoji neki prostor, da li vi kao veterinar možete da recimo stupite u kontakt sa nekim stručnim licima, da se, pa možda i sa nadležnim u lokalnoj samoupravi, da se pronađe neko adekvatno mesto da azil za pse bude onako kakav je propisan evropskim standardima. Kažu da svi veterinari, to sam nedavno slušala, evo sad ću da vam prenesem, treba da rade i ljudi koji su ljubitelji životinja da rade po ugledu na Beograd, ne znam zašto. Kažu da je to jedini grad u našoj zemlji gde je bukvalno sve nekako uređeno i najbliže standardima kod nas. Tako je bilo. Takva je priča.
Da.
E sad, pošto ste radili u Beogradu, da li je to tačno?
Pa ne bih baš rekla da je to toliko uređeno. Mislim da tamo, s obzirom veliki broj ljudi živi u tom gradu, samim tim je i veći broj ljudi koji brinu o životinjama, tako da svaki kraj, svaka opština ima neku grupu ljudi koji brinu o životinjama, pa možda se na taj način to manje primeće. Odnosno, oni se više angažuju da reše problem uličnih pasa, time što će stalno da ih vode na sterilizaciju, da ih vakcinišu, da ih vrate na područje gde su životinje živele. Da napomenem, kad se kastiraju, onda više nema skupljanja u čoporima i samim tim se i to smanjuje. I mislim da je to više posredi, ali sad da li je rešen problem, generalno mislim da nije. Dosta se tu ranije u Beogradu, puno je stranih organizacija bilo uključeno u program uslužene sterilizacije, odnosno donirane sterilizacije. Moram da naglasim da niko ne smemo da ističemo da su sterilizacije besplatne, jer samim tim dajemo do znanja građanstvu da veterinar obavlja svoju uslugu besplatno, što je nonsens. Samo je dotirana. Da li će to da plate građani ili će neke strane organizacije, to je sasvim sve jedno, veterinar mora prosto bude plaćen jer je to njegov posao. Tako da je to ranije bilo aktuelno i na našem fakultetu, velikom obimu je to bilo, mislim da se dosta smanjuje broj, ali dalje ima, iz razloga što će neko iz nekog okolnog mesta da celo leglo sa sve kutijom,
donesi,
mačića,
kućića
izbaciti, i to je to. I to se stalno dešava, tako da mislim da nije rešeno, ali možda nam posluži kao neki primjer kako to može lagano da se reši i kod nas, u ovom našem gradu od jedne ulice, pune smeća.
Pa propisi su tu da se krše, međutim propisa nekih striktnih i pisanih vezano za to nema, osim ljubavlji prema životinjama i odnosu čoveka prema tim bićima, živim bićima, kojima su, nekima su slatki, nekima su naprotiv grozni, nekih se plaše osnovano, neki neosnovano i tako dalje i tako dalje. Ima nas raznih i među čovečijom populacijom, ljudskom populacijom, a kamoli u odnosu sa, da. Ali ono što bi mogao da bude zaključak ovog našeg razgovora je da još jednom rezimiramo kada su kućni ljubimci u pitanju, šta savjetujete i kada sretnemo na ulici nezbrinutog psa, šta savjetujete.
Pa kada su kućni ljubimci u pitanju, savjetujem, kao što sam i naglasila, preventiva, prvo pre uzimanja kućnog ljubimca razgovor sa veterinarom, a ako se usudite na odluku zapravo, ako donesete odluku da imate za ceo život jednog dobrog i mogu slobodno reći najboljeg prijatelja, to apsolutno podržavam, preventiva. Znači, prvo to, pa onda sve lagano i onda se nećemo ni susretati što se tiče bolesti nikada. Tipa, imam dosta odgovorne vlasnike s kojima se jedan put godišnje vidim kad su vakcinacije i to je to. Hvala Bogu da takvih je sve više i više. A što se tiče pasa uličnih, savjetujem ljudima da se ne plaše uopšte, da ih ignorišu. Ukoliko ih ne vole, neka prođu pored njih, jer ignorišite psa, ignorisaće on vas, nikom ništa, svako ide svojim putem. Nemojte tek tako da ih gađate, nemojte motkama da ih udarete, onda posle njihova reakcija je nepredvidiva. Onda i posle ako vas ujedu, imaju apsolutno pravo. Ali
da li je pravilno, evo hopit ću za kraj da pitam, da li je pravilno ako ja volim, na primjer, pse i ako vidim psa na ulici na nekom mestu koje nije predviđeno za njegovo prirodno ili bilo kakvo privremeno stanište, da ga na tom mestu hranim?
Ne.
Da li će takav pas biti zadovoljan ili mu čini medveđu uslugu?
Apsolutno, ako se radi o gradu, i to baš opet je dobro što ste me pitali, ako se radi o gradu gde ima puno ljudi, gde prolazi puno ljudi, gde su šetališta, nikako nemojte tu hraniti životinje. Jer samo im činite medveđu uslugu. Tako. Ako se odlučite da hranite životinju, da pojete, nađite negde van, naterajte, životinju će zbog hrane otići van. Hranite onda kada ne smeta nikom. Nemojte usred dana ili večeri kada su ljudi na ulicama. To nekome smeta. Iz razloga što nekome smeta će se desiti ovo što se dešavalo posljednjih mjesec i pol dana, a to je da su masovna trovanja, jer naravno to nekom smeta i neko će tog istog psa nahraniti obrukom koji sadrži otrov.
Lični sam svedok. Dakle, da. Ja sam svedok da gospođa hrani psa koji nije udomljen, koji vidi se da živi na ulici, na smetlištu. Dakle, tu je đubrište, tu je hrana, tu je prljava ulica, tu je sve oko nje prljavo, i u okruženju gde je stambeni blok, čak je su u blizini institucije, tu se hrane psi.
Ja verujem da je toj gospođi namera bila izuzetno dobronamerna i humana i podržavam to što je spremna da hrani životinju na ulici, ali bih apelovala da to ne rade tako tu, jer će ta životinja sutra stradati od nekog, ja moram da naznačim, da naglasim, monstruma koji je spreman da baci otrov koji ne samo da je opasan za životinje i dovodi do smrtnog ishoda u najvećim i najzivijim mukama, već je opasan i za decu. A to niko da shvati u ovom gradu koliko su ti otrovi opasni. Skoro sam imala slučaj da je jedan pas ulični i jedan pas vlasnički su otrovani. Jednog smo uspjeli da spasimo, drugog nismo. Otrov je delovao u roku od 10 minuta. To su bile jezive scene. Možete misliti šta je ta životinja proživjela, a to je neko namerno uradio ili stavio u kobasicu. Vrlo, vrlo...
Stavili ste životinju na teške muke, umrla je dakle u najtežim mukama, što strašno. Nikom ne bi niko poželao, naravno ni što bi se u našem narodu reklo panicu. Da. A što je sada, eto još jedno pitanje koje se nameće, pročulo se da su psi koji su uglavnom na ulici u našem gradu nedavno bili zaraženi bolešću koja se zove štenećak i koja nije opasna po ljude.
Nije,
šta tu savjetujete?
Ja, jadne životinje, to mogu samo da kažem, nije opasno po ljude, ali je to opak virus.
Da li je vladao? Jeste.
Jeste. Mi ovde sporadično imamo, ja ne mogu sada, pošto sam jedna jedina ovde koja se susreće tim zarazama, ali imamo dobru dijagnostiku. Znači, kod nas se ništa ne radi na pamet. Ne mogu ja ovo je šnećak, ovo je parvoviroza ili tako, mi imamo testove određene koje to potvrđuju, to naravno bilo bi idealno da svakom su to radimo, ali prosto to je nemoguće jer sve to i košta. Da, ali imamo i dobar protokol za rešavanje tog problema. E sad, moram ipak priznati da svi ti lekovi i serumi koji se koriste takođe su prilično skupi i sve to košta mnogo, mnogo više nego vakcinacija, ali vakcinisati pse na ulici prilično je nemoguće. Izuzev ukoliko ne postoji neka
neka akcija veća.
Pa da, onda možemo da kažemo, jer samim tim mi kao ljudi nismo ugroženi, ali drugi psi jesu i to su epidemije.
I onda čuvajte svoje pse.
Čuvajte
i svoje kućne ljubimce. I osnovno, ne puštajte nikako pse na ulicu, vodite računa, one koje držite u svom dvorištu, da budu u svom dvorištu, jer tu im je mesto, da ne bi zalutali u neke...
Da se vodi računa, apsolutno, ali tipa ono ne puštanja, ne, nego da budu strogo na u određenom prostoru koji je siguran za njih, jer je svuda nesigurno. Otrova ima svuda. Vi ako pustite psa s povodca i ne gledate šta će onda pojede, može se otruje i za u roku od 5 minuta
i
da ugine.
I pored vas. Da.
Apsolutno. Ili naravno ovaj saobraćaj koji je za svaku pohvalu, šalim se, je vrlo
opasan. Pa nemamo
gde,
Milice.
Nemamo gde, ali nemamo voze
gde
mnogo
mi,
brzo.
Nemamo gde mi automobili ne vode računa, svuda. Ne poštuju saobraćajne propise, a šta onda da pričamo?
Ali voze brzo, prebrzo se vozi.
Tako je.
Tako da stradaju svi.
Stradaju svi. Eto, apel za sve da imamo malo više kulture življenja, bilo da se radi o ljudima ili o životinjama. Meni je drago da si bila gost u moje emisiji. Najlepše hvala. Nastavi tako. Da bude što manje posla u smislu bolesti, a da bude što više posla u smislu vakcinacije, da, sterilizacije i zaštite. Je. To je što se tiče životinja. Eto,
hvala,
to je jedan
vama.
Plus više što hvala se vama. Bavite ovako humanim pozivom. Još jednom, bila je ovo jedna zanimljiva emisija. Naš gost bila je Milica Elezović-Radovanović, veterinar da. Ili specijalista veterinarske medicine.
Tako, doktor veterinarske
Hvala vam na pažnju.
Hvala vam puno, prijatno.